Καλησπέρα σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λαβαδάκη. Σε ένα διάλειμμα της προετοιμασίας της νέας ταινίας του, ο Κώστας Γαβράς ήρθε στην Αθήνα για την παρουσίαση της ιστορίας της ζωής του, ενός χορταστικού βιβλίου 500 σελίδων, που με τον τίτλο «Αυτοβιογραφία» κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Gutenberg. Από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου σινεμά, είχα την τύχη να τον συναντήσω για μια συνέντευξη στο δεύτερο πρόγραμμα. Μια συνέντευξη στην οποία ο πολύ βραβευμένος σκηνοθέτης μας μίλησε χθες στο πρώτο της μέρος για το ελληνικό φως, για τα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα, τα νεανικά στο Παρίσι, την φιλία με τον Yves Montand και τη Simon Signoret, τη συνεργασία με τον Jack Lemmon και τους άλλους χολιγουδιανούς στάρ, αλλά και για τον κινηματογραφικό ρυθμό που, όπως λέει ο ίδιος, ανήκει στην αρχαία τραγωδία. Σε αυτό το σημερινό, δεύτερο και τελευταίο μέρος, ο Γαβράς μιλά για τη νέα του ταινία, για το σινεμά του μέλλοντος, αλλά και για την σύγχρονη αριστερά. Και κάπως έτσι ξεκινώ από μια ερώτηση που είχα απευθύνει και σε έναν άλλο διάσημο, πολυβραβευμένο σκηνοθέτη, τον Ken Loach.
Η αριστερά ήταν πάντα η πιο γοητευτική, πιο περιπετειώδης, πιο αισιόδοξη. Είχε ακόμα στο πλευρό της τους σημαντικότερους συγγραφείς, τραγουδοποιούς, σκηνοθέτες. Ωστόσο σήμερα εκατομμύρια πολίτες προτιμούν ηγέτες όπως ο Τραμπ, ο Φάρα, Τζι Λεπέν, ενώ ανεβαίνει και ο ναζισμός. Τι πήγε στραβά? Γιατί ήθελα να πω η αριστερά και ο πνευματικός της κόσμος δεν υπήρξαν αρκετά πιστικοί?
Νομίζω, προσωπικά νομίζω είναι δύο οι αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι γιατί την Ευρώπη δεν πέτυχε όπως έπρεπε να πετύχει. Να δώσει κατευθύνσεις, να δώσει αποτελέσματα στην κοινωνία όπως το υποσχέθηκε αυτή που ιδρύσανε στην αρχή. Πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα, η πολιτική της κάθε χώρας σήμερα κάνουν πολλές υποσχέσεις που δεν τις βαστούν. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο διαφορετικό για να αλλάξει η ζωή τους, να γίνει καλύτερη η ζωή τους. Και δυστυχώς γυρίζουν σε αιτίες και σε ιδεολογίες που ήδη στο παρελθόν έχουν δώσει αποτελέσματα και είναι όλα καταστροφικά αποτελέσματα. Η άκρη δεξιές, ο ναζισμός, ο φασισμός και αυτά. Ξέρουμε πώς τέλειωσε κάθε φορά. Με πολέμους, με αίματα, με σκοτωμούς κτλ. Μα υπάρχει η έλλειψη μνήμης, η εμνηπαιδεία μερικές φορές για τους πιο νέους, γιατί φυσικά είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει την κατοχή, παράδειγμα, τον ναζισμό κτλ. Λοιπόν, νομίζουν οι υποσχέσεις που κάνουν σήμερα αυτοί, αλλά είναι θα μας σώσουν. Με η αιτία είναι γιατί η δική μας πολιτική δεν βρήκανε τις καλές λύσεις και η Ευρώπη δεν πρότεινε τις καλές λύσεις. Αυτό νομίζω. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Και νομίζω αν αλλάξει η Ευρώπη και να γίνει εκείνη που πρέπει να είναι. Και αλλάξει η πολιτική, να σταματήσουν να λένε καταρχήν την αλήθεια και να λένε αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, θα έχουν οι άνθρωποι περισσότερη εμπιστοσύνη από ό,τι έχουν σήμερα.
Thank you.
πόσες φορές ακούμε, είναι όλοι κλέφτες. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Εγώ δεν νομίζω πως είναι όλοι κλέφτες. Έχει σίγουρα κλέφτες στη Μέση Πολιτική, πολλούς δυστυχώς. Είναι μερικοί άλλοι. Καλοί άνθρωποι προσπαθούν να τα καταφέρουν να τα βάλουν πέρα, γιατί το σύστημα είναι τέτοιο και οι κλέφτες είναι το όριστο δυνατοί μερικές φορές που δεν τα καταφέρουν να κάνουν εκείνο που έχουν όρεξη να κάνουν.
Στην απέναντι πλευρά από τους κλέφτες, εσείς αγαπήσατε την αριστερά της θυσίας και της πνευματικότητας. Βρίσκεται αυτά τα στοιχεία, αυτή την πνευματικότητα στη σύγχρονη αριστερά και στον τόπο μας και στην Ευρώπη.
Να καθαρίσουμε κάτι. Προσωπικά δεν πίστευα ποτέ οι άνθρωποι σαν άτομα είναι η αριστερά. Η αριστερά είναι ιδέες. Αριστερά είναι μερικές ιδεολογίες, όχι όλες. Μερικές ιδεολογίες που λένε πως είναι αριστερά δεν είναι καθόλου αριστερά. Βάλανε, πώς λέμε, γίνανε μέσα στην κοινωνία και γίνανε καταστροφές. Αυτές οι ιδεολογίες δεν ήταν καλές. Και μερικές φορές συνεχίζουμε να τις προτείνουν. Οι πολιτικοί συνεχίζουν να προτείνουν αυτές τις ιδεολογίες παρόλο που ξέρουμε ότι έκαναν καταστροφές. Λοιπόν, η αριστερά τι είναι για μένα? Είναι ο σεβασμός του άλλου. Είναι ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του άλλου και να γίνει μια κοινωνία που ο άλλος να μην υποφέρει. Γιατί βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν σήμερα χίλιες φορές εκείνο που μας χρειάζεται για να ζήσουμε και έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα εκείνο που χρειάζεται να ζήσουμε ανθρώπινα, μπορώ να πω. Αυτή είναι η αριστερά. Και η αριστερά είναι επίσης οι τέχνες. Να βοηθηθούν οι τέχνες ελεύθερα. Να μην τους πούνε η εξουσία, να μην τους πει η εξουσία τι πρέπει να κάνουν. Είναι απλά πράγματα η αριστερά. Δεν είναι αυτές οι ιδεολογίες που μπαίνουν σε λεπτομέρειες που είναι αδύνατο να δημιουργηθούν. Φυσικά είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει αυτό που λέω και να το πει κανένας. Με νομίζω μπορεί να γίνει, είμαι σίγουρος. Για μένα αυτή είναι η αριστερά.
Σ' αυτή τη γειτονιά και βράδυ και πρωί περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Ταντι-ταντι, ταρι-να-να-ναι-να-να-να-να-να-να-να-να-να-να-να-να. Ταντι-ραντι, ταρι-να-να-να-να-να-να-να-να-να. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά μας πήραν οι καημοί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, μες στο μικρό στενό. Καθήκαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' το Θεό. Καθήκαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' το Θεό.
Γράφεται κάπου, αν δεν τους ονομάσουμε, αν δεν μιλήσουμε για αυτούς, αν δεν τους φωτογραφίσουμε και δεν γυρίσουμε ταινίες, για αυτούς οι άνθρωποι, τα πράγματα, τα δράματα δεν υπάρχουν. Ποιους αφανείς ανθρώπους θα φωτογραφίζατε σήμερα?
Αυτοί που είχαν, ας πούμε, ένα που ζούσαν με 1.000-1.500 ευρώ το μήνα και αυτοί που ζουν σήμερα με 400. Ένας φίλος Γάλλος μου λέει για το εξής. Επέρασε τις διακοπές του σε ένα μικρό χωριό κοντά στη θάλασσα και μου λέει, έμπαινα μέσα σε μαγαζί και όταν έμπαινα ανάβαν το φως. Αγόραζα κάτι και όταν έφαγε σβήσαν το φως. Και όχι, σιγά σιγά είναι φίλος του μαγαζιά με τον ιδιοκτήτη του, λέει, γιατί κάνετε αυτό? Για να μην πληρώσω πολλά λεφτά. Αυτό που επισήμερα να δειχτεί, αυτό να μαθευτεί. Εμένα με συγκίνησε πολύ αυτό, καταλάβατε. Γιατί εξηγεί ένα ολόκληρο κόσμο στην Ελλάδα σήμερα.
Από παλιά σας κατηγόρησαν όλοι,
από την Εκκλησία μέχρι τους δεξιούς, μέχρι τους συντηρητικούς αριστερούς. Είπατε ποτέ αρκετά, τα παρατάω?
Όχι, δεν τα παρατάω ποτέ, και στην ηλικία που έχω τώρα θα συνεχίσω μέχρι το τέλος. Δεν θέλω να το παρατήσω. Γιατί να το παρατήσω? Όχι μόνο γιατί να το παρατήσω, γιατί νομίζω εκείνο είναι το πάθος μου, εκείνο με ενδιαφέρον μου στη ζωή. Αλλιώς θα γίνω συνταξιούχος και θα πηγαίνω να ψαρεύω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Ωστόσο, παρά το πάθος αυτό που περιγράφετε, είστε άνθρωπος μετριοπαθής.
Ψύχρεμος. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο.
Ναι, ναι. Θέλω να πω, είναι ζήτημα ιδιοσυγκρασίας ή η απόσταση από την πατρίδα σας επιτρέπει να το κατορθώνετε?
Σίγουρα στην Ελλάδα έχουμε τάση να προωθούμε τον εαυτό μας. Να λέμε, εγώ έχω δίκιο, εσύ έχεις άδικο. Αυτή η σχέση είναι αρκετή δυνατή, τη συναντώ πολύ συχνά. Έμαθα στη Γαλλία ότι η μετριότητα είναι απαραίτητη. Όχι η μετριότητα. Εκείνο που είναι απαραίτητο να σκέπτεται κανένας πριν να απαντήσει σε μια ερώτηση, σε ένα πρόβλημα. Γιατί προβλήματα έχουμε στη ζωή κάθε μέρα. Μερικές φορές είναι πολιτικές συνθήκες και βλέπω εδώ στην Ελλάδα, όταν λέμε για αυτού τον ή για εκείνο, υπάρχει μια απάντηση αυτόματη. Εγώ στη Γαλλία έχω μάθει πριν να απαντήσω να σκέπτομαι λίγο.
Μου είχατε πει παλιότερο ότι είναι και κάτι που το μάθατε κουβεντιάζοντας και κάνατε παρέα με τον Μοντάν, τη Σινιωρέ.
Σε αυτόν τον κύκλο που μπήκα. Μπήκα σε αυτόν τον κύκλο που ήταν καταπληκτικός κύκλος. Επιπλέον ήταν λίγο πιο ηλικιωμένη από μένα, ήμουν πιο νέος και έτσι. Βαστούσα τη σιωπή και τους άκουγα. Μου άρεσε να τους ακούω. Είχε ο Σεμπρούν, είχε ο Κρίς Μαρκέρ, είχε άνθρωποι μεγάλη ποιότητας και δεν ήταν όπως όλοι οι Γάλλοι. Ήταν ένα κύκλος τελείως διαφορετικός. Και η μεγάλη μου τύχη είναι ότι μπόρεσα να μπω σε αυτό το κύκλο και ότι με δεχτήκανε.
Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα, σήμερα το δεύτερο μέρος της συνέντευξης με τον Κώστα Γαβρά.
Και τώρα η καινούργια σας ταινία. Μια ταινία για την περιπέτεια της Ελλάδας που είχε και παραμένει στριμωγμένη σε μια δυσόπιτη οικονομική κρίση. Έχετε καταλήξει το casting, έχετε προχωρήσει, νομίζω ότι κάνετε ρεπεράζτο.
Ελπίζω να γυρίσω το Μάρτιο και είμαι στην Αθήνα, παρουσιάζω το βιβλίο γιατί σύγχρονα, έχει αυτό ο συγχρονισμός, δεν το ετοίμασαμε, έγινε κατά τύχη. Και ένα μέρος της ταινίας θα γυριστεί στην Ελλάδα, ένα άλλο μέρος θα γυριστεί στις Βρυξέλλες, ένα μεγάλο μέρος στις Βρυξέλλες και ένα μέρος και στο Παρίσι και στο Λονδίνο και στο Βερολίνο. Ναι, το ετοιμάζω. Ελπίζω να μπορέσω να γυρίσω το Μάρτιο. Και ίσως χάρη στην ένα καινούριο νόμο που έγινε εδώ, έκανε η κυβέρνηση στην Ελλάδα για να δεχτεί περισσότερες ξένες παραγωγές.
Περισσότερα κίνητρα οικονομικά, φορολογικά κτλ.
Και ευκολίε γυρίσματο του δρόμου και αυτά. Αυτό είναι σημαντικό.
Πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Λοιπόν, ίσως να γυρίσω πολύ περισσότερο από εδώ από ό,τι ήλπιζα στην αρχή.
Τι λέτε, θα πάρετε άδεια και στο Ευρωκοινοβούλιο να κάνετε γυρίσματα ή δεν το βλέπετε?
Δεν το βλέπω. Συμπεριφέρθηκαν τόσο άσχημα με την Ελλάδα που δεν νομίζω θα το δεχτούν.
Έχετε καταλήξει στους πρωταγωνιστές?
Ναι, για την ώρα, ναι. Ξέρετε, θα μιλήσω για ταινία όταν έχει γίνει, θα σας τη δείξω
και
να πούμε. Thank you.
Τελευταίο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Κώστας Γαβράς, όπου η κουβέντα περιέχει αναφορές από τον ελληνικό διχασμό που συνεχίζει να κατατρέχει την κοινωνία μας μέχρι τη δική του οικογένεια και το μέλλον του σινεμά που προσδοκά.
Γράφετε στο βιβλίο για την γνωριμία σας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον περιγράφετε με πολύ προσοχή και λεπτομέρεια όπως ένα σκηνοθέτη στον ήρωά του. Και σκεφτόμουν διαβάζοντας το σημείο αυτό, αναρωτήθηκαν για μια στιγμή, σκεφτήκατε ότι θα μπορούσε αυτός να είναι πρωταγωνιστής της ταινίας. Δεν είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ενώ να είναι το επίκεντρο της ταινίας σας.
Όχι, είναι επίκεντρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Είναι πρωταγωνιστή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εγώ όταν συνάντησα τον Τσίπρα, 6-7 μήνες είχε έρθει στο Παρίσι και ειδωθήκε, με ζήτησε να με ζητήσει και πέρασα μια βραδιά. 6 μήνες από τις εκλογές και με ενδιαφέρε πολύ. Ήταν νέος πολιτικός, πολύ νέος, ήταν πόσο 39 χρονών και την εποχή 40 χρονών. Και είχε μια ιδεολογία, ο τρόπος μιλούσε για τα πράγματα. Ήταν, με ενδιαφέρε πολύ και ήταν διαφορετικός από τους άλλους. Γι' αυτό είχα πάει μερικές φορές θέσεις υπέρ αυτού. Τώρα είναι πρόεδρος της, διευθύνει την Ελλάδα. Να δούμε όταν φτάσει στη στιγμή των εκλογών για να πάρει κανένα θέση.
Αν στο τέλος, λέτε στο τέλος ότι η τραγωδία δεν εγκατέλειψε ποτέ αυτή τη χώρα, γιατί νομίζετε?
Μα, γιατί οι Έλληνες είναι όπως είναι. Γιατί είμαστε πολύ διχασμένοι συνεχώς. Συνεχώς διχασμένοι. Γιατί σκεπτόμαστε ότι έχουμε πάντα δίκιο και ο άλλος έχει άδικο. Και δεν βρήκαμε ποτέ τον τρόπο να συνεννοηθούμε. Διάβασαμε ένα μικρό άρθρο σε μια μεγάλη εφημερίδα εδώ στην Καθημερινή. Το καλοκαίρι που είμαστε εδώ για διακοπές, έλεγε συνένεση. Και έλεγε το εξής, με κάμια δεκαετία γραμμές μόνο. Όταν μάθαμε ότι η χώρα μας ήταν κοντά στη φεροκοπία, γιατί όλοι οι πολιτικοί μπήκανε μαζί να πούνε τι κάνουμε, όπως ένα σπίτι, μια οικογένεια. Πώς θα βγάλουμε πέρα, τι να δεχτούμε, τι να μην δεχτούμε. Δεν το κάνανε. Και ο καθένας πήγε στη μεριά του, λέγοντας καθένας έχει δίκιο και αυτό πρέπει να γίνει και αυτό να μην γίνει κτλ. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό είμαστε. Πάντα.
Ένας σημαντικός ιστορικός, ο Θάνος Βερέμης, γράφει ότι οι Έλληνες ήδη μετά την Επανάσταση του 1921 αποδέχθηκαν το κράτος, αλλά όχι τη συνύπαρξη μεταξύ τους, όχι τη συνύπαρξη του ενός με τον άλλον.
Τώρα μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Είχε το βασίλειο της Σπάρτης, είχε το βασίλειο της Θήβας, είχε το βασίλειο της Αθήνας, είχε το βασίλειο της Μακεδονίας. Θέλω να πω, δεν βρήκαμε τον τρόπο να μοντερνιστούμε σήμερα, στον 20ο και τον 20ο αιώνα, που αυτά ήταν μια άλλη εποχή. Τα πράγματα ήταν έτσι, σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε εν συγκρίση με αυτόν τον κόσμο που είναι τόσο προβληματικός, σαν Έλληνες. Είναι άλλα κράτη που το κάνουν. Οι Σουηδαίοι το κάνουν. Οι Ισραηλίτες το κάνουν. Όταν πρόκειται για προβλήματα δικά τους, δεν μιλάω για εκείνο που κάνουμε με τους Παλαιστίνιους και αυτά, για δικά τους προβλήματα, είναι όλοι σύμφωνοι να το κάνουν. Γιατί εμείς οι Έλληνες, με αυτό το παρελθόν που έχουμε, το καταπληκτικό, δεν φτάνουμε να το κάνουμε. Αναρωτιέμαι συνεχώς.
Ρενέ Κλέρ, τον οποίο επικαλείστε, είχε πει ότι αν θέλεις να ασχοληθείς με την σκηνοθεσία, να περάσεις πολύ καιρό στην αίθουσα του μοντάζ.
Ακριβώς.
Εσείς τι θα συμβουλεύατε τους νέους που θα θέλατε να θυμούνται και εκείνοι σε μια δική τους βιογραφία?
Καταρχήν, οι συμβουλές. Ο Ρενέ Κλέρ, είμαστε πολύ κοντά και είμαι βοηθός του, λοιπόν, είχα αυτή τη σχέση. Εγώ νομίζω δύο πράγματα που έπρεπε κανένας, αν θέλει να κάνουν ταινίες, είναι να κάνουν ταινίες όπως τη νιώθουν αυτοί. Και το μοντάζ τεχνικά φυσικά είναι εκεί που η ταινία γράφεται. Τελικά. Η ταινία γράφεται στην αρχή στο σενάριο, γίνεται η ταινία, με, τελικά γράφεται στο μοντάζ. Εκεί που βάζουμε τις εικόνες μία από την άλλη για να διηγηθούμε την ιστορία. Και εκεί βρίσκει ο ρυθμός που μιλούσαμε προηγουμένως. Και εκεί μαθαίνει κανένας το ρυθμό, και εκεί μαθαίνει πού η μουσική μπορεί να πάει και πού η μουσική δεν πρέπει να πάει, πού ο ηθοποιός. Είδα μια ταινία που πάνω σε μια Αμερικανίδα ηθοποιό, ήταν πάρα πολύ ωραία, με όχι καλό ηθοποιό, πολύ καλή σαν ηθοποιός. Και είδα το μοντάζ που έκανε ο σκηνοθέτης, την έκανε να παίζει καλά. Γιατί εβάσταγε μικρά κομμάτια πάνω της, τα άλλα τα βάλε πάνω στους άλλους, και έτσι φαίνεται πολύ καλή. Άμα για αυτά τα κομμάτια, αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα, δεν είναι έτσι. Ήτανε μακριά. Θα καταλαβαίνουμε γρήγορα ότι είναι πολύ καλή αυτή η ηθοποιό.
Ναι, όπως συμβαίνει με μερικούς ανθρώπους να νομίζουμε ότι είναι σοφοί επειδή δεν μιλούν πολύ.
Ναι, ακριβώς. Τώρα δεν είναι αυτομάτως. Όχι σοφοί, η σοφία αυτή. Ναι. Νομίζω ότι τώρα μιλούμε πολύ εμάς. Δεν πάει να πει πως είμαστε αυτομάτως σοφοί. Ε.
Ναι. Γράφεται επίσης ότι το σινεμά είναι πολύ νεαρή τέχνη μπροστά στο θέατρο και τη ζωγραφική που αριθμούν πολλούς αιώνες. Και θυμήθηκα μια κουβέντα που μου είχε πει ένα σημαντικό συνθέτης, ο Φίλιπ Γκλας. Ο οποίος μου είπε κάποτε ότι, κατά τη γνώμη του, το μέλλον επιφυλάσσει πολύ περισσότερα ρισουργήματα στην τέχνη από ότι το παρελθόν. Πώς σας φαίνεται αυτή η κουβέντα?
Είναι καλή, ωραία κουβέντα. Γιατί? Γιατί όσο πάμε και έχει περισσότερους ανθρώπους που κάνουν μουσική, περισσότερους ανθρώπους που γράφουν ή που κάνουν κινηματογράφο. Λοιπόν, πάνε να πει περισσότερα ταλέντα μπορούν να βρεθούν. Γιατί, ένα άλλο παράδειγμα. Στην Ελλάδα εδώ πώς κάνουμε? Κάνουμε κάθε χρόνο 5-10 φίλμα. Ένα από τα φιλμ που είναι πολύ καλό. Στη Γαλλία κάνουμε 220 φιλμ. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι 25-30 καλά φιλμ. Θέλω να πω, μέσα στο πλήθος, εκεί βγαίνει η ποιότητα, εκεί βγαίνει το ταλέντο επίσης.
Παιδιά σας επίσης ασχολούνται με το σινεμά και μάλιστα με πολύ ταλέντο. Είδαμε στο πρόσφατο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης την καινούργια ταινία του Ρωμέν, την απολαύσαμε, τη χαρήκαμε. Μας έλεγε ότι έφηβος έκανε τη δική του επανάσταση σε μια οικογένεια αφιερωμένη στο σινεμά, προτιμώντας τον Die Hard και τον Bruce Willis. Πώς τα αντιμετωπίσατε τότε, ψύχραμα ή σας απέλπιζε?
Ήταν η ελευθερία του. Ναι. Εγώ όταν μιλάμε συχνά μιλούσαμε για αριστερά. Είμαι για την ελευθερία του άλλου. Έλεγα το σεβασμό του άλλου. Εσεβόμαστε, ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα, το έκανε. Μου το έδειξε, είδε μου το έδειξε, του έλεγα τι σκεφτόμουν και ύστερα έκανε ό,τι ήθελα. Δεν ήθελα να. Καταλαβαίνεις, όταν έχει κανένας επίσης όπως ο Ρωμά πατέρα, αρκετά διάσημο, και του λένε κάθε φορά ο πατέρας σου, έχει όρεξη να σκοτώσει τον πατέρα. Με φυσικά για να ζήσει τη ζωή του. Και έκανε ό,τι ήθελε. Και κάνει πολύ καλές ταινίες. Και έκανε και άλλα πράγματα που πολύ καλά, που μου ενδιαφέρουν πολύ, που είναι και πολύ γνωστός με πολλά πράγματα και ακολούθησε τον δρόμο του. Και έτσι κάνουν και οι άλλοι. Εγώ ήθελα να γίνουν, να σας πω την αλήθεια, να γίνουν γιατροί, να γίνουν αρχιτέκτονες, να γίνουν μηχανικοί, δηλαδή αληθινά. επαγγέλματα. Ναι. Αποφάσισαν διαφορετικά. Παρόλο που έκαναν όλες τις σπουδές, με γυρίσανε στο κινηματογράφο.
Το δικό σας δεν είναι αληθινό επάγγελμα?
Είναι πάθος πριν να είναι επάγγελμα. Και πρέπει να γίνει σαν πάθος, όχι σαν επάγγελμα.
Πολλοί έχουν, και νομίζω και εσείς, επιφυλάξεις απέναντι στο Netflix, στο Amazon και στη σχέση τους με τον κινηματογράφο. Για να πω μια κουβέντα ακόμη για τον Ρωμάν, μας είπε στη Θεσσαλονίκη ότι εντάξει, καταλαβαίνω τους επιφυλάξεις, αλλά η ζωή δεν αλλάζει και πάντως πολλοί φίλοι μου πηγαίνουν λιγότερο στον κινηματογράφο σήμερα, αλλά βλέπουν περισσότερες ταινίες.
Αυτό είναι το μέρος, το πολύ θετικό μέρος αυτών των εταιριών, όπως το Netflix. Το αρνητικό μέρος ποιο είναι? Είναι ότι παίρνουν ένα φιλμ, το βάζουν στο κουτί τους και αδιαφορούν ύστερα τι θα γίνει. Εκείνο που δεν είναι σήμερα το γαλλικό σύστημα και το σύστημα στον κόσμο ολόκληρο. Και ο κίνδυνος που έχουν δικεί αυτή την κατάσταση ένας άνθρωπος και έχει τεράστια κεφάλαια και σήμερα αφήνουν να γίνουν το φιλμ όπως θέλουν οι σκηνοθέτες. Με σιγά σιγά θα αρχίσουν να επεμβαίνουν, να πούνε αυτό πρέπει να γίνει λίγο διαφορετικό. Αυτό δεν είναι, οι άνθρωποι δεν τους αρέσουν. Όπως γίνανε σε μερικές χώρες, όπου η εξουσία, γίνονται η εξουσία κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ύστερα έχει άλλα προβλήματα, που είναι παραδείγματι το ότι τα δικαιώματα των δημιουργών δεν τα σέβονται καθόλου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ένα φιλμ γίνεται, η παραγωγή, οι σκηνοθέτες μερικές φορές και οι άλλοι, έχουν ένα μικρό ποσοστό που γυρίζει σε αυτούς. Με τον αυτή δεν γίνεται. Αυτό το μικρό ποσοστό επιτρέπει στους παραγωγούς να κάνουν άλλα φιλμ, επιτρέπει στους σκηνοθέτες, στους συγγραφείς και τους ηθοποιούς μερικές φορές να βαστίξουν καιρό περιμένοντας το καινούριο φιλμ. Αυτό ο Netflix δεν υπάρχει. Σας δίνουμε, δηλαδή μας θεωρούν λίγο σαν πόρνες, σας πληρώνουμε, μας κάνετε ευχαρίστηση και τέλειωσε αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αλλάζουν τελείως δραστικά με το σύστημα που έχει επικρατήσει τώρα στον κόσμο, ουσιαστικά στην Ευρώπη, πάνω 100-120 χρόνια που έχει δημιουργηθεί ο κινηματογράφος.
Si je tuais 1000 actionnaires, ça ne me rapporterait rien. Si je tuais 10 PDG ayant renvoyé 1000 employés chacun, qu'est-ce que j'en tirerais? Rien. Ce sont eux mes ennemis, mais ils ne sont pas mon problème. Ces 5 CV étaient mon problème. Ces 5-là, plus ma chevère.
Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε το τελευταίο μέρος της συνέντευξης με τον Κώστα Γαβρά.
Après ce soir, l'erreur c'est d'avoir cru que ce serait toujours aussi facile que la première fois. Et je ne supporte pas l'acte que j'ai accompli ce soir. Thank you.
να τελειώσουμε με το βιβλίο σας και πάλι, στο οποίο κυρίαρχη φιγούρα είναι η Μισελ, η σύζυγός σας. Δεν θα ρωτήσω πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σας χωρίς αυτή, αλλά πόσο διαφορετικές θα ήταν οι ταινίες σας χωρίς αυτή.
Νομίζω οι ταινίες θα ήταν οι ίδιες. Εγώ δεν κάνει κανένας ταινίες, γιατί κάποιος άλλος σας λέει τι θα κάνετε. Εκείνο που ήταν ουσιαστικό είναι η ενθάρρυνση της Μισελ σε αυτή την περίπτωση και ο ρόλος που μπορεί να παίξει για να οργανωθεί η ζωή σε ενός σκηνοθέτη που να κάνει τις ταινίες που θέλει να κάνει. Εκείνο που είναι η περίπτωσή μου. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κάνει πολλές ταινίες. Έχω κάνει 20 ταινίες, έχω συναδέλφους, έχω κάνει 40-60 ταινίες κτλ. Το ότι δεν ήθελα να κάνω τις ταινίες για λόγους, ας πούμε, οικονομικούς, αυτό βοήθησε πολύ. Και το ότι η Μισελ οργάνωσε τη ζωή μας, όχι με μεγάλες απαιτήσεις, όχι με μεγάλες λουξαρίσματα, πώς λέμε.
Πολυτέλειες.
Αυτό ήταν σημαντικό για να κάνω εκείνο που ήθελα να κάνω. Με δίνει μόνο αυτό, παράλληλα έκανε, μπόρεσε να κάνει εκείνο που εκείνη ήθελε να κάνει. Δηλαδή αυτό ο σεβασμό.
Έχει έλεγα, και η ίδια μια ζωή προσφορά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και, ναι. Και παραγωγή και κάνει πράγματα χωρίς εμένα πολύ, πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή η σχέση βοήθησε να βαστίξουμε μαζί σαν ζευγάρι. Πώς θα πάει τώρα. Είμαστε παντρεμένοι πάνω από μισό αιώνα.
Σας έχουν πει πολλές φορές ότι ο έρωτας δεν πρωταγωνιστεί στις ταινίες σας. Θα έχετε κουραστεί να ακούτε αυτή την ερώτηση?
Όχι, νομίζω είναι τόσες πολλές ερωτικές ταινίες που γίνονται παντού. Δεν θέλω να κάνω παντού, καταλαβαίνω. Ναι. Προσπάθησα, έκανα μια ταινία με μια ερωτική σχέση τελείως διαφορετική και απίθανη, θα μπορούσα να πω, που το λένε, Κλεοδοφάμι, το λένε στην Φως Γυναίκας Φως, που είναι μια ταινία με τον Ιβ Μοντάν και τον Ρόμι Σνάιντερ, που είναι άνθρωποι που είναι τόσο δυστυχείς που βρίσκονται μαζί σιγά σιγά και δεν ξέρουμε αν τελειώσουν μαζί ή όχι. Τους ενώνει καταρχήν μια τρομερή δυστυχία που, όπως συμβαίνει μερικές φορές στη ζωή. Αυτό είναι μια αρχή έρωτα, σαν να είναι έρωτας.
Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γαβρά. Πότε νιώθετε περισσότερο την ηλικία σας, όταν έχετε γύρισμα ή όταν δεν έχετε?
Όταν την παρουσιάζουν οι άλλοι σαν κάτι ηρωικό. Τι καλά που είσαστε.
Λοιπόν, με έναν διόλο.
Με το γυρίσμα, τα γυρίσματα ξεχνάει κανένας. Και την ηλικία ξεχνάει όλα τα όλα. Το εκείνο που είναι σημαντικό είναι το γύρισμα. Το φιλμ.
Με διόλο ηρωικό τρόπο, λοιπόν, για να μην παρεξηγηθώ, να σας ευχηθώ πολύ περισσότερες ταινίες, το ίδιο απολαυστικές όσο και οι προηγούμενες, και καλή επιτυχία σε αυτήν που τώρα ετοιμάζεται, καθώς βεβαίως και στην αυτοβιογραφία σας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη συνέντευξη αυτή.
Σας ευχαριστώ κι εγώ.
Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε, ευχαριστώ και την Κατερίνα Λαπαδάκη που ρύθμισε τον ήχο. Από τον Φώτη Απέργη, καλό σας βράδυ.